Já, hvernig sögur voru þetta sem hún var að segja ykkur aðalega?
Og það var nú bara krakkasögur.
Já.
Já. En hún kunni mikið, mikla málsætti og allt mögulegt, sko. Já, já. Þetta var óþrjótandi. Hún var alinn upp á Skeiðunum. Hún var fóstur, dóttir Guðmundar, móðurbróðir síns og Helgu frá Brjánstöðum. Því þau var tengið bönn. Og þar ólst móður mín upp. Annars var hún fætt á Seli í Grímsnesi. Já, og faðir minn, hann fættur hérna á Mosfelli, í Mosfellssveit.